Orain aste batzuk, Juan Antonio Larrañaga gure futbol adituetako batek azaldu zigun, hemen, kafe bat hartzen ari ginen bitartean futbol atxeden aldi batean, ba nola Astigarragako Mundarron, berak laguntzen duen Mundarro taldean, halako proiektu berezi bat egiten ari zirela, ba, kirol psikologo batekin, gurasoekin bilerak, aurrekin, entrenatzaileekin, pixka bat, ba, futbolean jokatzen erakusteaz gain, baloiari ondo jotzeaz gain, ba beste balore batzuk eta beste gauza batzuk, beste ideia batzuk ere ba, barneratzeko eta aurrengan zabaltzeko. Interesgarria iruditu zitzaigun oso eta horren inguruan hitz egin nahi dugu ba, Kepa Diezekin, bera kirol psikologoa da eta Euskal Herriko Unibertsitatean psikologiako fakultatean irakaslea. Kepa, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Kepa, zemuz.
Ondo, zure bai?
Bai, ondo, ondo. Ostirala dela eta porra direla medio ondo.
Hori da. Bueno, konta iguzu, pixka bat zer da bi hitzetan eta sarrera moduko bat eginez, zer da Mundarron Astigarragan egiten ari zaretena?
Bueno, azken finean, azkeneko bola ni bogan jartzen zaiatu izan naiz ikus puntu bat, ba bueno, sakabanatzea horren alde egitea. Azken finean, gu nahi duguna da, neska mutilak, kasunetan mutilak talde maskulina den inean, pizkat irakastea haiei bizitzan irabazle izatea, alegia futbolaren bitartez ikaste zatela bizitzarako balio izango zaien hainbat balio, hainbat ikaskuntz eta hainbat jarrera. Eta hori dela eta, ba, bueno, pizkat alde batera ustea futbolean zuk esaten zenun bezala ondo balaia, ondo jotzeari eta pizkat irakastea eta saiatzen irakastea beste nolabaiteko balioak.
Eta horretarako, ba, batetik entrenatzaileekin, ze haiek dira azkenean, azkenak ez da, aurrei azken irakaspen hori ematen dietenak, noski gurasoekin eta aurrekin beraiekin, ez da pixka bat hiru talde hauetan banatu dituzue ba, bilerak, ez da?
Bai, azken finean ala beharrez, irukide edo nonbait influentzia irukoitzau guztietan, ala guztietan itxi behar duzu, alegia zintzea tematu, entrenatzaileetan, alegia azkeneko boladan entrenatzaile geroz eta formakuntza gehiago dakate, hortaz, hildo horretatik ez gaude hain makal. Ordea arazoa oraindikan jarraitzen du izaten, umek etxeetan jasotzen duten, ba hori, influentziak edo irabaztearen aldeko gehiagizko presioa eta barretan, hortaz, hori ari geha lantzen zaiatzen bai.
Eta, zer moduz, orain artekepa?
Oso ondo, egia zan, Mundarro talde oso zintxoa da hildo horretatik, argi dakatenak futbolariaz gain pertsonak ez ditu behar dituztela eta pertsonak garatu behar direla haien futbolaritatik, alegia ez dute ustartzen dute futbolari eta pertsonaren artean dagoen figura. Ez da bakarrik teknikoki garatzea hume bat, azken finean jokoan arrakastatxua izan dadin, baizik eta bai ulertzen dute futbolaren atzetik pertsona bat dagoela eta horri irakatsi behar zaiona, azken finean futbolaren bitartez, azken finean beraiet ematzen den dira, futbolearen bitartez irakasten, baina futbolan ikasten diren ikaskuntza horiek gero estrapolatzen dira bizitza orokorrako, alegia. Frustrazioari tolerantzia da kanpen futbolari bat, futbolan ikasteko hori ezker, gero bizitzan jakingo du hori bebai aurre egiten. Azken finean automatikoki estrapolatu daitekelako olako ikaskuntza.
Bueno, futbola nola erabili gero ba, bizitza benetako bizitzan, ez da esan dezagun, hortik kanpo nola erabili, bueno, futbola esaten dugu, beste edozein kirol esan genezake kasu honetan, ba, futbola delako. Kepa, zer irakatsi behartzaio aur bati, futbolean, kirolean ari den bitartean, ba, formakuntza orokor hori, integral hori egiteko? Ze balore eman behar dizkiegu?
Ugariak dira egia zan, une oro entrenamendutan, partiduetan, lagun arteko solasaldietan, une oro hainbat ikaskuntza zabaldu daitezke. Demagun, aztearren arauen kumplimendu formala dela eta bazate baterako puntualtasuna, bestekiko errespetua, araudiaren aldeko apostua, eta gero bestetik, ba, bueno, prosozialtasuna edo edarri inguruan, ba, bueno, partaidetza soziala, jakitea taldearen importantzia bermatzen, jakitea kolaboratzen besteekin, ikustea nik importantea naizela, baina talde batenen barruan nagoen bitartean bazken finean talde izan behar da lentasuna. Eta gero bai, ba, bueno, emaitza kudeatzaren inguruan, bai izatea motivazio ere bazterren, zorri horri gabe ez geha ezer, alegia. Nik askotan hau zaiatzen naizenean plazaratzen jenden artean, ditzen diaten onbait ikuspegi ludiko egin nahi duela sustatu futbolean eta ez da hori bat hori egin zuzen, baizik eta ni nahi dudana da bizitzan irabazle sustatzea, ni oso ambiziosoa naiz futbolaren bitarte. Ordean nik nahi dudana da teknikamente oso onak izango diren mutilak ez ditu, baizik eta bizitzan, futbola ez gain bizitzan, erak arrakastatxoak izango diren hori, umeak sustatu. Hori baita azken finean nire helburu nagusia.
Batzutan horrelako mezuak zabaltzen direnean hori entzuten da, ezta? Jendeak hori erantzuten dizu, kontrajarria balitz bezala irabaztea eta balore hauek bana zabaltzea, ezta? Eta gustarrian, gustarri berean joan daitezkeen kontua dira.
Noski, lehiatzea futbolaren ezinbestekotasun bat da. Alegia, nik nuke inola zere ulertuko futbola edozein kirola agonismo horri gabe, alegia, irabazten zaiatzen eta nere mugak alik eta gehien gainditzen, hori ikuspuntu hori gabe nik nuke inola zere ulertuko, eta azken finean hori sustatuko bagenu futbola galduko luke bere benetazko garantzia. Azken finean, ikuspegi ludikoa besterik ez badugu sustatzen, umea ez da batetik ez du ikasiko, esate baterako hori irabaztearen kudeaketa edo frakaso edo porrotaren kudeaketa. Oso garrantzitsua dela ze bizitza, beteta dago nonbait porrotak eta garaipenak, eta jakin behar du, garaipenetan gehiegi ez goraipatzen bere burua, eta porrotetan ikaskuntzak estrapolatzen zaiatzen, eta aurrera jarraitzen, eta azken zian irakurketa hori zintxo bat egiten, azken zian zin izan da prozesua, ez bakarrite bat izatzea, emaitza zehatzorretan, baizik eta horren atzetik egon diren faktorea, zer ikasi dezakedan, eta handikan zehatera dezakedan. Hortaz, ezinbestekoa da lehiatzea. Ordea, hemen, profesionalak, teknikariak, adituak, osasi adituak garenok, ulertu behar dugu zein dan emaitzaren irakurketa, eta egin behar dugun irakurketa. Guztia zaiatzen bagera, emaitza horren pean jartzen, eta gurari mazaltzen badugu, emaitza bat lortzearen, azken zinean hori, ez du zertarako balio. Egiten nahi ditugun zaiakera, kordea, integratzen badugu, emaitzaren bilaketa hura, nonbait, hori, ikaskuntza baten barnean, prozesu bat, benaldakoaren parte bat bezala, orduan bai hariko geha, nonbait bide zuzenean, zango entzake.
Kepa, aipatu duzu, entrenatzaileak lirateke azken kasuan edo klub batzutan psikologoak egongo dira eta dainon artean egin beharko litzateke lan hau, baina hemen oinarri sendo-sendoa behar du izan, aurraren gurasoak.
Bueno, bai, egia zan nik hasiera batean ez dut presioa sustatzen nahian ibiltzen haien gainetik. Azken finean bestela nonbait erasotuta senti dezaketelako haien burua. Ni saiatzen ez gonbidatzen. Azken finean saltzen zein da nere produktua, saiatzen sustatzen zein da nere ideia, nere helburua, zer dago honek guztian atzetik positiboa dana. Eta hori dela eta gonbidatzen ditut hori itsasontzi honetan igo daitezen. Alegia, askotan holako analisiak egiten dianean gurasoa sentitzen dute haien burua nonbait erasututa. Jo, eske claro, eske ez arraza, jo, eske claro, jotera, eta ordun galtzen ditugu pala kausa. Hortaz saiatu behar gara positiboki lenik eta ben saltzen. Ideia honi hau hori ondo azaltzen saiatzen eta azken finean nahi ulertu dezatela egitan nire umeak gaur bertan jolastuko duen partidoan haren emaitza oso efimeroa da. Ordea, haren truke, saltzen badet haien arima, egiten badet gauzak, zintxoak ez direnak, hori bere horretan jarraituko du denboran eta denboran. Hortaz ez du merezi, azkenean irakurketa hori, eta azkenean ulertzen dute, azken finean, zertarako balio dune, dezeneak gaur bertan, irabaz dezala, baldin eta haren estiloari, haren ikaskuntzei uko egin baldin badio, edo zintxotasunari uko egin baldin badio, zertarako, emaitza hori kadukatuko du emetik aztertera, eta ordea ikaskizun hori garatuko da bere horretan. Eta ordu nari, hariko gara pertsona sustatzen. Bai, izan zuzkir, bai.
Pentsatzen ari nintzen, kompetentzia gogorra daukagula, epizkat hau pentsatzen dugunok. Ze, klaro, hemen ikusten dena, bai telebistaz, bai guk irratiz kontatzen duguna, eliteko kirola da. Eliteko kirolean, kasu honetan futbolean, eliteko futbolean, emaitzak baino kasik ez du axola, ez da? Eta ez dut izenek emango, baina ikusten ditugu futbolari asko, ze bide aukeratzen dituzten emaitza horiek lortzeko, eta gero futbolari horiek izaten dituzten diru sarrerak eta ze bizitza duten, eta pixka bat hori da aurrek ikusten dutena.
Bai, beti ere...
Kompetentzia gogorra, ez da?
Bai, oso kompetentzia gogorra, hori dela eta... Nik gurasoei eskaintzen diet edo gonbidatzen diet nonbait filtro posizioari hartu dezatela, alegia. Eredu hori beti jarraituko dizaten, eta alegia oso potentea da, ez ezin dugu haren kontra egin, alegia. Ez dut eskatzen gurasoen partetik nonbait defensa zutsua egin dezatela horren kontra, baina ordea filtratu baldin badezakete, ez dut baterako ulertzen etikazten, azken finean, zeinek ailegatzen dira olako maietara. oso oso gutxi. Ordea, ba, bueno, futbolean aritzen diren neskamutilak, ba, partaidetza kopurua besterik ez da ikusi behar, ikaragarrizko zenbaki batean. Hortaz, ba, bueno, zikiera nonbait ikusita, zindan gure zen ala bakartuko duen ibilbidea, ean merezi duen, egitan, apostu egitea, bide horren alde, ikusita, ari gerala agian hipotekatzen haren etorkizuna, zerbait baten alde oso zaila dela nahiegatzen. Nik ez dut zalatuko besteek egiten duten ereduak, baina nik ten ematen dit, olako eskolak, neskamutilak minifikatzen dituztenak, hartu, harrapatu, fitxatu, hemendik urte beste urte batera, laga egin, denelakoa, eta azken zinean egiten dana pizkat da, hori neskamutien trafikoa edo. Trafikoa respetu oso esan, da, legia, neskamutila jute dira klub batetik bestera, eta azken zinean, hori nonbait, haren partaidetza sustatu gabe beste talde batean, non errekonozitua sentitzen dira, non vinkulo positibo batzuk esartzen dituzten, eta bar.
Tamales, aspaldian ohituta gaude, irudi lotxagarriak ikusten, aurren futbol partidetan eta bar, armailetan, gurasoak, bueno, sekulakoak esaten, edo elkar joka ere bai. Zer pentsatzen duzu, kepa horrelakoak ikusten dituzenean, zu bateti bestera ere ibiliko zara, azte burutan, eta bar, armailetan ikusten direnak batzutan, harrigarriak esaten dira.
Ba, ikaragarria da. Ezkerrak, oain zain geuden olako eredu, osea, gertaera deigarri baten esto, Mallorcan esate baterako egin idu aste gertatu zena, nonbait ja benetan bogan sartu zitezen komunikabidetan eta barrekotan, eta oin badirudi benetazko arazoa oin sortu dela, eta ez, urteak dira, olako gertaera gertatzen direla. Kontua da, azken finean deigarritasuna beti dago horren eske, azken finean olako komunikabidetan agertzena. Egitan oso arriskutsua da, ez bakarrik olako trifulka serioa gertatzen direna. Egunero ikusti daitekenez, eta agian gure eskualdea ez da larrien dagoena, baina batit bat penintzularen hegoaldean eta barrekotan gertatzen horiera sekulakoa juvenilen partiduak non juvenile beraile juten direla hori paloekin eta bizbol batekin, badaz bada, ia trifulka dazkaten, eta bar, alegia, azken filan islatu egiten dabe bai jokalaren beraien hori prestakuntzan nonbait gudarako jungo balira bezala. Nik uste azken finean da jarrera edo nonbait kontzientzia falta bat. Beraiek ez dira kontziente zer eta zer egiten adien. Artzen dute bereien zemen lehiaketa bereiena balitz bezala. Alegia, ni nago hemen eta ni irabazi behar dut. Beste guraso hauen kontra. Ez nire nago lehiatzen, nire zemea dago lehiatzen. Eta nonbait laguntza besterik ez du. Laguntza batetik kooperazioa eta bestetik lagundu ezazu. Babestu iezaiozu nonbait jaso dezaken ereduta malgarria egingatik. Ordea ni baldin banaiz ereduta malgarria, gaizki gabiltza.
Hori da. Hor ez dago konponbiderik edo konponbide zaila dago intzat.
Kontzientzia, bai.
Hori da. Amaitzeko, aurrekin neskamutilekin hitz egiten duzunean edo gaztetxoekin hitz egiten duzunean gai hauen inguruan eta bar, zein da jasotzen duzun erantzuna?
Bueno, hasiera batean nonbait haiek egia zan ume bat nahi duna da irabazi. Eta eskema horretatik irabazteko hori, zur jolakatu behar duzu. Eta eskenean ez diozu behar nonbait emadazu dakasun ura, nik zartuko dizudala beste eskema. Ez integratu behar duzu eta ez nonbait zure ikaskuntza, zaiatu behar duzu koherentizan dadila haiek dakaten eskemarekin. Alegia, nik esate baterako ez dut zaiatzen nonbait lehiakortasunaren ez dakit irakurketa hori aldatzen zaiatzen, baizik eta hori txalotzen diet eta bat, baina beti ere esaten diet zaiatzen naiz nonbait denboraren ikuspuntua zabaltzen. Haiek dira oso efimeroak haien irakurketari dagoken, esate baterako hor jolasten dugu gure klaseko beste kide batzuekin eta irabazi behar dugu. Eta nik zaiten ezaten, eta bihar zer, etorriko zarete, ikastetxera, errezera izango zarete kideak, eta datorren astean beste partidu bat, etorrengoan beste partidu bat, ikusten dezuten onbait ez duen ez merezi, azken fina zaiten zara, denboraren ikuspuntua zabaltzen, ez, tematizatzea aura, partidu bat ez zehatzen ordez, ba, zaiatu hori zabaltzen azken finean, bere ikulertu ezaten urteak eta urteak jungo diela medio, eta partidok jungo diela, eta benetan balio duena da hori. Prozesialtasuna, ondo konpontzea bai kidekin zein aurkariekin eta bat.
Amezu horrekin gelditzen gara, ea bide hauek eta ideia hauek, balore hauek arrakasta duten, ba, gizarte hobea izango dugulako, azken finean. Kepa Díez, mila esker gurekin izateagatik eta segi gogor lanean.
Mila esker, Kepa, ondizan, bai, agur.